Лаудетур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек зустрівся з біскупом Ісашвіт, Сари і держсекретар нагадав, що вакцинація – це учинок відказності перед ближнім. У нашій рубриці про цяг романа Генріка Сянкевича «Кво Вадіс». 29 листопада вас вітає Олександр Панченко. Пантифіка судів використання пакути отчаю людей у політичних метах. Мігранти – нерозмінна монета і не пішки на шахматній дошці у політичним супротстоянні, додав йон. Сьогодні папа скерував послання з нагоди 70-годдя Міжнародної організації по міграції. Йон нагадав, що мігранти можуть принести шмат добра громадствам, які їх приймають. Папа зауважив, що у многих країнах існує висока потреба у мігрантській робочій силі, а в той же час мігранти зустрікаються з неприйняттям. Підчас пандемії менавіта яни виконували многі необхідні праці, але не були включені у програми економічної допомоги і не отримали доступу до базових медицинських послуг і вакцинації. Ще більш буральним з'являється той факт, що мігранти усе частіше використовуються у якості розмінної монети – як пешки на шахматной дошці, ахвяры політичного супрацтаяння. Як ми ведаем, рашэнне эміграваць, пакінуць родную краіну ці тэрыторыю паходжання з'являецца адным з самых складаных у жыцці, нагадаў папа. Як можна выкарыстоўваць пакуты і адчай для прасоўвання або абароны палітычных мэт? Як могуць пераважаць палітычныя разважанні, калі на карту пастаўлена годнасць чалавека? Базавая адсутнасць людской павагі ля нацыянальных межаў прымяншае ўсіх нас у нашай чалавечнасці. Акрамя палітычных і прававых аспектаў нерэгулярных сітуацый, мы ніколі не павінны выпускаць з-пад увагі чалавечае аблічча міграцыі і той факт, што нягледзячы на геаграфічныя мэты, мы з'яўляемся членами одиной человечей семьи, додал пантифик. Франтишек выступил с четырьма пропановами створать законные шляхи для миграции, каб зменшить вероятность утягнения мигрантов у злочинной сетки гандляру людьми або перетворения их у ахвяр эксплуатации злоуживанняв, интегровать мигрантов у духу сустречи взаимного узбогачения, знять правовые перешкоды, якія приводят до разделения семьи у мигрантов, ликвидовать причины, якія провокуют нерегулярную миграцию, каб рашенне покинуть краину было асэнсаваным выбором людей, а не розпачнай неабходнасцю. Пра добрае веданне сітуацыі ў Швейцарыі, выдатнае пачуццё гумару і адкрытасць папы расказаў агенцтву iMedia пасля пятнічнай сустрэчы мясцовага епіскапату ў Ватыкане біскуп сіёнскі Жан-Мары Лаві. Аудиенцію Франтішка довжилася амаль 2 години. Розмови со швейцарськими біскупами велися на німецькій, французькій, італіянській мовах. Кожний розмовляв на своїй практично без допомоги перекладчика. «Папа добре розуміє французькою», – признався біскуп Лаві. Він підкреслив, що святий отець нагадав про махчимость, яку пропонує костюлу теперішній синодальний процес і перестерога до сприймання його як прояви своєго роду парламентаризму.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Треба быць здольнымі распаўсюджваць надзею, але не праз агульныя заклікі, а даючы пачатак канкрэтным працэсам, што дазволяць з упэўненасцю глядзець у будучыню, заўважыў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін на заканчэнне фестываля сацыяльнага вучэння касцёла, які прайшоў у італьянскім горадзе Верона. Каментуючы пазіцыю людзей, якія свядома не робяць прышчэпку супраць COVID-19, настойваючы на свабодзе выбару ў гэтым пытанні, кардынал нагадаў, што свабода павінна быць адказнай. У адваротным выпадку яна становіцца пустой ці ўвогуле ператвараецца ў рабства. Ён звярнуў увагу на вялікую колькасць хворых на каранавірус сярод невакцынаваных, а таксама нагадаў словы святога айца пра тое, што вакцынацыя – гэта учынак любові да бліжняга. У контексте дискуссии про эутаназию, якая ведется у итальянском громадстве, кардинал Паралин зауважил, что сучасное дехристианизованное громадство починает забывать про бесконцую каштовность человечего життя. Таму хрысціяне павінны працягваць настойваць на евангельскім антрапалагічным бачанні неад'емным для абароны годнасці кожнага чалавека. Неабходна дапамагаць пакутуючым і сведчыць пра тое, што цярпенні набываюць сэнс, калі разумеюцца ў святле мукі, смерці і ў воскресення Пана, дадаў бліжэйшы супрацоўнік святога айца. Хоць папа, пішучы Фратэлле Тутті, не мог ведаць пра пандэмічны крызіс, дакумент назаўсёды застанецца энцыклікай пандэміі, лічыць кардынал Аўгуста Паўла Лаюдзічэ. Іерарх выступіў падчас Веронскага фестывалю сацыяльнага вучэння касцёла, прысвечанага сёлета наступствам пандэміі. Паводле арцыбіскупа Сіенскага, крызіс яшчэ больш яскрава паказаў слушнасць аналізу, праведзенага Францішкам у Фратэлле Тутті, неабходнасць усеагульнага братэрства, таму энцыкліку можна лічыць прарочым дакументам. Размаўляючы з Vatican News, кардынал Лаюдзічэ таксама указаў на нязменную ролю сям'і ў будаўніцтве будучыні. Зразумела, што традыцыйная мадэль сям'і застаецца галоўным і абсалютным арыенцірам. Мы ў гэтым перакананы, аднак сёння гэты інстытут знаходзіцца ў крызісе, бо ідэя любові ўсё больш і больш ставіцца пад сумнеў. У той жа час уводзяцца іншыя формы сужыцця, якія так ці інакш уздзейнічаюць на фундаментальную структуру сям'і, аднак для нас сям'я застаецца цэнтральнай і абсалютнай, падкрэсліў італьянскі іерарх. Каранавірус чарговы раз унёс сур'ёзныя карэктывы ў правядзенне традыцыйнага навагодняга моладзевага форуму пад эгідай супольнасці ТЗ, яго ўжо пераносілі ў 2020 годзе. З прычынай абмежаванняў, звязаных з новым вітком пандэміі, на жаль, не атрымаецца перажыць еўрапейскую сустрэчу ў Турыне, як мы сабе ўяўлялі. Нам вельмі шкада, што мы не зможам вітаць тых, хто ўжо арганізаваў сваю паездку ў канцы года. Мы дзякуем цэрквам і жыхарам Турына за ўсе намаганні, зробленыя у апошнія месяцы, напісалі браты з экуменічнай супольнасці. З улікам сітуацыі форум пройдзе ў два этапы – онлайн у канцы гэтага году і з фізічнай прысутнасцю маладых людзей у Турыне ў ліпені 2022. Онлайн-сустрэча будзе мець месца з 28 снежня 2021 года па 1 студзеня 2022. Трансляцыі арганізуюць з Турына з удзелам братоў і моладзі рэгіёну. Валанцёры змогуць паўдзельнічаць у сустрэчы праз інтэрнэт, праграму апублікуюць у бліжэйшы час. 7 па 10 ліпеня 2022 хрысціянскія супольнасці Турына запрашаюць маладых людзей з Еўропы прыехаць у горад і прыняць удзел у новым этапе іх пілігрымкі да веру на зямлі. Яны будуць жыць у сем'ях і мясцовых парафіях, сустрэнуцца на малітве, абмяняюцца досведам, возьмуць удзел у майстар-класах.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё. Літаратурная старонка беларускай рэдакцыі.
Генрык Сянкевіч. Кво вадзіс? Куды ідзеш? Гістарычны раман. Пераклад з польскай мовы ксяндза Пятра Татарыновіча. Чытае Алег Вінярскі.
Глава 73. Працяг.
Пакуль вочы мае не адкрыліся на гэтае святло, гатовы я быў для лігіі падпаліць нават уласны дом. А сёння кажу табе, не любіў я яе тады. Любіць навучыў мяне толькі Хрыстус. У ім крыніца шчасця і супакою. Не я табе гэта гавару, але сама рэчаіснасць. Параўнай вашыя прасякнутыя трывогай раскошы, вашыя безнадзейныя асалоды, вашыя бессаромныя оргіі, падобныя да хаўтурных абрадаў. Параўнай усё гэта з жыццём хрысціян і знойдзеш гатовы адказ. Але, каб ты мог лепей параўнаць, прыедзь у нашыя пахнучыя чаборам горы, у нашыя аліўкавыя гаі, на нашае усланае плюшчам узбярэжжа. Чакае тут цябе спакой, якога даўно ты ўжо не каштаваў, і сэрцы, якія любяць цябе шчыра. Ты, маючы высакародную і добрую душу, павінен быць шчаслівы. Твой хуткі розум здолее распазнаць праўду, а як распазнае, дык і палюбіць. Бо можна быць ейным ворагам, як імператар і Тыгелін, але абыякавым да яе ніхто быць не можа. О, мой Пятроній, абое мы з Лігіяй цешымся надзеяй, што хутка тут цябе ўбачым. Будзь здаровы і шчаслівы, і спяшайся да нас. Пятроній атрымаў пісьмо Веніцыя у Кумах, куды і выехаў разам з іншымі аўгустыянамі, суправаджаючымі Цэзара. Шматгадовая барацьба ягоная з Тыгелінам падыходзіла да канца. Пятроній ведаў, што загіне ў ёй, і выдатна разумеў прычыны гэтага. Чым больш з кожным днём Цэзар апускаўся да ролі камедыянта, блазна і фурмана, чым больш загразаў у хваравітай, гнюснай і грубай распусце, тым часцей вытанчаны арбітр элегантнасці рабіўся яму цяжарам. Нават калі Пятроній маўчаў, Нерон углядаў у ягоным маўчанні дакор для сябе, а калі хваліў, бачыў здзекі. Знакаміты патрыцый раздражняў ягонае самалюбства і абуджаў зайздрасць. Ягоныя багацці і каштоўныя велічныя творы мастацтва сталі аб'ектам сквапнасці ўладара і ягонага фаварыта. Шкадавалі яшчэ яго да гэтых часоў з прычыны паездкі ў Ахайю, дзе ягоны густ, ягонае веданне грэчаскіх рэчаў маглі спатрэбіцца. Але Тыгелін паступова пачаў даводзіць Цэзару, што Карынас перавышае Пятронія густам і ведамі, і што лепш за яго можа зладзіць ігрышчы, прыёмы і трыумфы. Ад гэтай пары Пятроній быў асуджаны. Не адважыліся, аднак, прыслаць яму прысуд у Рыме, і Цэзар, і Тыгелін прыгадвалі сабе, што гэты нібыта спешчаны эстэт, які утварае з ночы дзень, захоплены толькі раскошай, мастацтвам и банкетами, коли был проконсулом у Вифинии, а после консулом у столицы, выказал годную подиву працавитость и энергию. Поважали его за человека здольного до усяго и ведали, что у Риме он корыстается симпатией не только у народе, але нават и у претариян. Никто с цезаровых приближенных не смог предбачить, як Петроний поступить у даденным выпадку, тому вырешили скорыстаться речу больш хитрейшею, выкликать его с городу и там, на провинции, расправиться с ним. Деля этой меты отрымал запрошение, каб разом с іншими августыянами приехать у кумы, а он хоть и здогадывался про подман, усё ж таки поехал. Може тому, каб не оказывать явного сопротивления, а може, каб еще раз показать Цезару и августыянам свой веселый и бестурботный твар и отрымать опошнюю передсмяротную перамогу над Тигелином. А той, тем часом, обвиновачивал его за сябровство с Цевином, який был душою заговору Пизона. Петрониевых людей, что застались у Риме, кинули за краты, дом обставили претарианскою вартою. Але ён, доведавшийся про гэта, не выявил ни тревоги, ни нават маркоты, и з усмешкою сказал августыянам, яких частовал во уласной богатой вилле у кумах: «Агенобарбус не любить правдивых пытанняў. Вось побачите, як збянтэжыцца, калі спытаю яго, ці гэта ён загадаў закратаваць маю фамілію у сталіцы». Пасля паабяцаў ім банкет перад далёкім падарожжам. Якраз у той момант, калі рабіў прыгатаванні да таго банкету, яму прынеслі пісьмо ад Веніцыя.
Літаратурная старонка беларускай рэдакцыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!